Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Macron premierski stolček izročil nekdanjemu evropskemu komisarju Michelu Barnieru. KPK sumi na kršitev zakona o javnem naročanju pri nabavi računalnikov. Delavska svetovalnica, zdravniki poškodovane pri delu prehitro pošljejo nazaj na delo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je 2 meseca po volitvah za novega predsednika vlade imenoval Michela Barniera. Barnier iz desne stranke Republikanci je v preteklosti opravljal funkcijo evropskega komisarja, francoskega zunanjega ministra in pogajalca Evropske unije za Brexit. Za dokončni prevzem mesta premijeja pa ga mora potrditi še parlament. V drugem krogu volitev v začetku julija je sicer slavila leva koalicija strank Nova ljudska fronta, ki zaseda 180 stolčkov v 577 članskem parlamentu. Sledilo je renesančno zavezništvo predsednika Emmanuela Macrona, presenetljiv poraz pa je doživela skrajna desna stranka Nacionalni zbor, ki jo neuradno vodi Marine Le Pen. Švedski zunanji minister Tobias Billström je odstopil z položaja in napovedal umik iz politike, kar pomeni, da bo naslednji teden zapustil tudi svoj poslanski stolček. Razloga za odstop nekdanji minister ni navedel. Billström je bil zunanji minister od nastopa vlade premijeja Ulfa Kristerssona oktobra 2022. V času njegovega mandata je Švedska pristopila k zvezi NATO. Haitijske oblasti so opozorilo o izrednih razmerah zaradi organiziranega kriminala, ki je bilo za prestolnico Port-au-Prince izdano na začetku marca, razširile na celotno državo. Nekdani premier Ariel Henry je izredne razmere marca razglasil zaradi 2 pobegov iz zapora, v katerih je na prostost ušlo več 1000 zapornikov in zaradi vedno večje prisotnosti organiziranih kriminalnih skupin v prestolnici. Trenutno je v sklopu mirovne akcije Varnostnega sveta Združenih narodov na Haitiju stacioniranih 400 kenijskih policistov, ki so v državo prispeli pred dobrima 2 mesecema. Kenijskim policistom se bodo pridružili še policisti iz Bahamov in Barbadosa, iz Bangladeša, Benina, Čada in z Jamajke. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je državne počitnice v zahvalo prebivalstvu z decembra prestavil na oktober, kar pomeni, da bodo božič prebivalci praznovali 1. oktobra. To ni prvič, da je Maduro prestavil praznovanje božiča, podobno je namreč storil že v času epidemije COVID-19. Spomnimo, da v Venezueli trenutno potekajo protesti zaradi spornih predsedniških volitev. Volitve so namreč opozicijski kandidati označili za prirejene, saj ne bi po njihovih rezultatih zmagal opozicijski kandidat Edmundo González Urrutia. Izraelska vojska je v mestu Tubas na okupiranem zahodnem bregu v 2 ločenih napadih ubila 6 palestincev. Izrael je napadal avto, v katerem je bilo 5 oseb. Poleg tega pa je ostrostrelec ubil 16-letnika, ki je bil na poti v džamijo. Palestinska tiskovna agencija Wafa sporoča, da je izraelska vojska onemogočila prvo pomoč za najstnika in da je njegovo truplo kasneje odvlekla z buldožerjem. V zadnjih 2 tednih je Izrael ubil 39 palestincev, živečih na Zahodnem bregu. Od lanskega oktobra je izraelska vojska na Zahodnem bregu ubila 685 ljudi, od tega 157 otrok. Vodja obveščevalne službe izraelske policije Dror Aseraf je odstopil. To je že drugi odstop vidnejših članov izraelske policije v zadnjih 24 urah, potem ko je včeraj odstopil Shuki Tayuko, policijski poveljnik v severnem okrožju.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Komisija za preprečevanje korupcije je pri nakupu 13 tisoč računalnikov, ki ga je izvedlo Ministrstvo za digitalno preobrazbo, zaznala sum kršitve zakona o javnem naročanju, zaradi česar je zadevo odstopila Državni revizijski komisiji. Komisija sumi kršitev zakona, ker ministrstvo ni prijavilo vseh oseb, ki so sodelovale pri javnem naročilu. Vse sodelujoče osebe so namreč dolžne poročati o svojem premoženskem stanju, česar na ministrstvu zaradi pomanjkljivih prijav niso storili v celoti. Poleg suma za kršitev zakona o javnem naročanju je komisija izdala tudi več opozoril na podlagi zaznanih tveganj za korupcijo. Komisija je opozorila, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo javno naročilo računalnikov izvedlo brez jasnih ciljev, da naročilo ni bilo skladno z dejanskimi potrebami uporabnikov in da ministrstvo ni zagotovilo varovalk glede garancijskih rokov opreme. Ministrstvo je konec julija lani najprej naročilo 10 tisoč računalnikov, avgusta pa še dodatnih 3 tisoč. Kljub temu, da po njihovih besedah niso imeli podatkov o tem, kaj občine sploh potrebujejo. Ministrstvo je računalnike kupilo z namenom, da bi dostop do digitalnih storitev imeli tudi socialno šibkejši. V nakup pa je vložilo 6,5 milijona evrov. Delavska svetovalnica je zaznala, da delodajalci, osebni zdravniki in zdravstvene komisije v povečanem številu neustrezno vodijo postopke o odpuščanju bolnih in poškodovanih delavcev nazaj na delo. Kakšne težave to predstavlja za delavce, opiše vodja delavske svetovalnice Goran Lukič.
Pažemo, zdaj bo pa že počasi vzorec obnašanja, imenovanje zdravnikov, ne vseh seveda, ampak je prekleto velik dokumentov, ki jih imamo tukaj že samih zadnjih tednov, ki prikazujejo resimo na konkretnih zadevah, da osebe, ki praktično niso zmožne za delo, da se jih pošilja delati. In to so osebe, kot bodo videli na nadaljevanju, profesionalni vozniki, to so čistilke, to so proizvodni delavci, to so delavci, ki delajo na proizvodnih linijah, to so delavci, ki delajo lažja, težja fizična dela, ponavljajoče se gibe. Skratka, to so fizični delavci in delavke, ki, če se zgodi to, da se jih prehitro pošle nazaj na delo, se jim zdravje seveda poslabša. Ne?
Poleg delodajalcev in osebnih zdravnikov, bolne in poškodovane delavce že dalj časa pomanjkljivo obravnava tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma ZZZS. Zakonska določba organom ZZZS nalaga izdajo 90% odločb v 8-dnevnem roku. Tega se ZZZS v letu 2023 ni držal. V 8 dneh je odločbe namreč v povprečju izdal 86% delavcev. Še slabše, gre drugostopenskemu organu oziroma zdravstveni komisiji ZZZS, ki je lani v 8-dnevnem roku odločbe izdala le 30% delavcev. Proces pridobivanja podaljšanja bolniškega staleža razloži Lukič.
Zdaj, po same zakonodaje bi moral biti odzivni rok za pripravo teh dokumentov oziroma samih mnen oziroma samih dokumentov strani tako imanje zdravnikov kot same zdravstvene komisije 8 dni. Če pogledamo same številke, dosti krat to se ni zgodilo in kaj to pomeni praktično? To pomeni praktično, da ko oseba recimo čaka na situacijo, da ko ne ve, ali se bo njena bolniška podaljšala ali ne, Torej, ko recimo njegov osebni ali pa njen osebni zdravnik da predlog za podaljšanje bolniške, gre ta zadeva imenovanemu zdravniku, on potem odloča in v mestnem času se lahko zgodi, da to čaka teden, dva, tri, štiri na to odločitev. V tem mestnem času sprašuje delodajalec, čakaj, tvoja odložba v bolniški se zaključila recimo, ne vem, 1. maja. Kaj imaš? Imaš kak nov papir? Nimam. Kaj imam za naredili? In ponovadi se zgodi to, da se dogovorijo z delodajalcem o tem, da koristijo dopust. V primeru, če imenovani zdravnik odloči, da se pozitivno sprejme predlog osebnega zdravnika za podaljšanje, bolniške pol se to poračuna za nazaj, pač to ni več dopust, ampak je potem to bolniška. Kaj pa v primeru, če je negativno? Potem sledi pritožba na drugo stopnjo in seveda pač kaj v primeru, če ta delavec resnično ne zmore. V tem primeru imamo pa situacije, ko potem minejo dnevi, tedni, ko je delavec v bistvu že skuro praktično cel dopust, ne more jih delati zaradi očitnih zdravstvenih razlogov in delodajalec, imamo že konkretne primere, delodajalec preprosto reče, ja, lej, izredna odpoved, nisi prišel na delo.
Lukič je napovedal, da bo delovska svetovalnica uporabila pravna sredstva zoper predsednika zdravstvene komisije. Off je pripravil David.